xal lagu gaari karo aan loo baahnayn in bulshada caalamka ay soo dhex galaan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na ifuatayo ni taarifa habari, msomaji wako Abdushakur Abud. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameshinda tena uchaguzi wa mhula wake wa sita kwa kupata 58.6% kulingana na matokeo yaliyotangazwa hivi leo na tume ya uchaguzi, akimshinda mpinzani wake mkuu Bobi Wine aliyepata 34.8% za kura. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Jaji Simon Mugenyi Byabakama akitangaza matokeo hayo ametoa wito kwa wananchi kubaki utulivu na kukubali matokeo, akisema kulikuwa na 57.2% wapiga kura waliojitokeza. Zaidi kuhusu matokeo hayo tunakwenda Kampala moja kwa moja ambako mwandishi wetu Kennedy Wandera anatusimulia zaidi.
Museveni Kibuhaburwa Kaguta, elected president of the Republic of Uganda at the presidential election held on the 14th day of January.
Katika uchaguzi ambao unafanyika katika mazingira ya usiri, hasa baada ya kuzimwa mtandao wa internet nchini Uganda na zaidi ya waangalizi 30 wa uchaguzi huu kukamatwa na kuzuiliwa na maafisa wa polisi, huku makazi ya mgombea wa urais kwa tiketi ya National Unity Platform Robert Chagulanyi Sentamu maarufu kama Bobi Wine yakiwa himaya ya maafisa wa polisi na wanajeshi, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Uganda Jaji Simon Mugenyi Byabakama amemtangaza rais wa zaidi ya miongo mitatu Yoweri Kaguta Museveni kuwa mshindi wa kura ya urais kwa zaidi ya kura milioni 5.8 ambayo ni 58.6% ya kura zote milioni 10 zilizohesabiwa, na kumpiku Bobi Wine aliyezoa kura milioni 3.45 ambayo ni 34.8%.
Chagulanyi Sentamu Robert 3,475,298.
Licha ya madai kutoka kwa Bobi Wine kuwa udanganyifu mkubwa umefanyika kubatilisha matokeo ya kura ya urais, Bwana Byabakama anakariri kuwa Bobi Wine anapaswa kutoa ushahidi wa madai hayo kwa kuwasilisha nyaraka mbele ya tume ya uchaguzi. Saa chache tu baada ya kukamilika zoezi la upigaji kura na kuanza kuhesabiwa kura Ijumaa Januari 15, Rais Yoweri Kaguta Museveni amekuwa akiongoza kinyang'anyiro hiki hadi wakati ametangazwa kuwa mshindi. Bobi Wine amedai kuwa udanganyifu ulianza kufanyika hata kabla siku ya uchaguzi, na kwa sababu hiyo ana ushahidi wa kutosha kuwa ngome zake za kisiasa zimeingiliwa na doa na matokeo yaliyokuwa kisomwa hayakisi hali halisi ya jinsi raia wa Uganda walivyopiga kura.
Well, General Museveni anataka tuchague kwenye darkness. Hataki nchi yote kuona mambo za Uganda kwa sababu anajua anataka kuiba election. So hiyo ni sababu why they refuse to accredit my US observers na my European Union observers.
Na japo Rais Yoweri Kaguta Museveni anatarajiwa kuzungumza na waandishi wa habari nyumbani kwake wa Kitura magharibi ya Uganda, hajasema chochote tangu baada ya zoezi la kuhesabu kura lilipoanza. Bobi Wine amesema ulagai umefanyika.
Tuko na evidence, tuko na ma DR forms na wengine wanakuja, lakini tunajua that ma agents wetu wako kwenye run kwa sababu ma-RDCs na majeshi they are trying to arrest them.
Jeshi la Uganda linashutumiwa kumzuia Bobi Wine kutoka nyumbani kwake na hata kuruka ua la nyumba yake eneo la Magere kilomita 10 kutoka jiji la Kampala. Hata hivyo, naibu msemaji wa jeshi la Uganda UPDF Luteni Deo Akiki ameeleza kuwa Bobi Wine anapewa tu ulinzi kutokana na hadhi yake japo usikumuumiza. Aidha, Luteni Akiki anaeleza kuwa japo vyombo vya usalama vinaizingira nyumba yake, hatua yake ni kumlinda kiongozi wa upinzani nchini Uganda.
Bobi Wine hajazuia kutoka kwake. Kile ambao tunampatia ni usalama. Ni usalama ambao unapatiwa kwa wagombea wote. Namna nimesema kwamba sio ordinary, sio mtu ya kawaida. Na kwa hivyo ni jukumu letu kuona kwamba kila Muganda na kila wagombea wako na uhuru, wako na usalama wa kutosha.
Hivyo raia wa Uganda ambao ni wafuasi wa Bobi Wine wanaeleza VOA jijini Kampala kuwa atafuata maelekezo ya kiongozi wao na hawezi kukubali matokeo yaliyotangazwa na bwana Byabakama.
Hata watu ambao wako kwenye majela mara wapi, hao watu pia bado wako wazima. Museveni si Mungu, hata serikali sio Mungu. Kaa siku yangu ya kukufa ni leo, nitakufa. Ama kasi siku yangu ya kushikwa ni leo, nitashikwa. Lakini wacha hii kura ikue ya ukweli.
Robert Chagrani Sentamu ndio natakiwa akue rais wangu. Sauli amepiga, tumepiga kula, tumemupa, lazima akue rais.
Vyote nimetoka sasa hivi na venye naongea sasa hivi na Byabakama, mimi iko na maumivu yangu kwa roho kushinda Byabakama yenye naongea sasa hivi. Sio ya ukweli. Sisi tunangoja tu rais yetu yenye ataongea, sisi tunaenda na hiyo kwa ajili sisi tunajua rais yetu yenye tunamchagua. Mambo ya Byabakama mimi hata hakuna karibu na Byabakama. Hata mimi hawezi kubali. Mimi nangoja tu president yangu yenye kusachagua Chagulanyi Robert. Yenye mambo yenye akatoa kwa mdomo yake tufanye hivi, sisi ndio tutafanya.
Jijini Kampala, kabla ya kutangazwa matokeo ya kura ya urais, jiji limekuwa kama mahame. Maduka yamefungwa na maafisa wa polisi wamekuwa katika kila pembe ya jiji kulinda doria. Vikosi vya kuzima ghasia vimekuwa vikijitayarisha na magwanda yao kuzima ghasia zozote iwapo zitatokea. Wafuasi wa rais mteule Yoweri Kaguta Museveni wanaeleza VOA kufurahishwa na matokeo jinsi yalivyotangazwa na bwana Byabakama, na sasa wanaeleza kuwa na matumaini makubwa katika uongozi wa bwana Museveni.
Sasa ile mtu atakataa, hakuna namna atakataa. Walikuwa amesema ndio huyu amepita, hakuna kitu huyo mtu atakataa. Atasema tu atakataa kwa roho yake. Na atafanya nini? Kitu wafanye, wakubali ile kitu wataongea, tuendelee na kazi kama kawaida tu.
Kwa mujibu wa sheria za Uganda, mshindi wa kura ya urais anastahili kupokea zaidi ya nusu ya kura zote zilizopigwa, na baada ya kuweka sahihi fomu zote kutoka vituo vya kupigia kura 1034684, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi anatakiwa kutangaza mshindi. Na kisheria, mshindi wa kura hiyo anastahili kutangazwa ndani ya kipindi cha saa 48 baada ya kukamilika kwa zoezi la upigaji kura. Rais mteule Museveni amepata pigo baada ya kuwapoteza mawaziri wake zaidi ya 20 katika uchaguzi wa maeneo bunge. Makamu wa rais Edward Sekandi amepoteza kiti chake cha ubunge cha Bukoto ya Kati. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Kampala.
Huyu alikuwa ni Kennedy Wandera akiripoti kutoka Kampala, Uganda. Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kikosi cha ulinzi wa mapinduzi cha Iran kimefanya majaribio ya makombora yaliyofetuliwa hadi bahari ya Hindi hii leo kwa kukamilisha siku mbili ya mazoezi, kulingana na taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wake wa mtandao. Makombora hayo yenye ukubwa mbalimbali yalilenga shabaha zake ambazo ni manuari za kijeshi za adui zilizokuwa umbali wa kilomita 1800. Taarifa inaeleza kwamba makombora yalifyatuliwa kutoka katikati ya Iran hadi kaskazini ya bahari ya Hindi, kulingana na video iliyotolewa na kikosi hicho. Mkuu wa utawala wa majeshi wa Iran, Meja Jenerali Mohammed Begheri, alihudhuria mazoezi hayo. Wakati wa mazoezi hayo kulikuwa na shambulio la ndege isiyo na rubani dhidi ya mfumo wa ulinzi ambayo ilishambuliwa kwa mfululizo wa silaha za kisasa. Ethiopia inakanusha kwamba ndege yake ya kijeshi ilikiuka na kuvuka mpaka na kuingia Sudan kufuatia tuhuma za serikali ya Khartoum. Khartoum ilisema Jumatano kwamba ndege hiyo iliingia kwenye eneo la anga ikiwa inasababisha kuzorota zaidi hali ya mvutano kati ya nchi hizo mbili, na huenda ikawa na athari mbaya na kuzidisha mvutano kwenye eneo la mpakani. Mkuu wa utawala majeshi wa Ethiopia Berhanu Jula ameiambia Sauti ya Amerika jana kwamba madai ya ndege zao zimevuka mpaka ni uzushi mtupu. Anasema kwamba kuna baadhi ya maafisa wa Sudan ambao hawakutaja wanaojaribu kupotosha wananchi wa Sudan na Ethiopia katika hali isiyohitajika. Mapambano yalizuka mwaka jana kwenye eneo la mpakani linalogombaniwa kwa zaidi ya karne moja sasa kati ya nchi hizo mbili. Uingereza ilichora mpaka wenyewe mwaka 1903 kati ya nchi hizo mbili, lakini Ethiopia inadai sehemu ya ardhi yake imechukuliwa na kuwa sehemu ya Sudan. Askofu wa Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Fredolin Ambogo, ametoa wito wa upatanishi na maridhiano kote nchini wakati Kongo inaadhimisha miaka 20 tangu kuuliwa kwa rais wa zamani Laurent Desire Kabila. Mamia wa Kongo walihudhuria misa katika kanisa kuu la Katoliki hii leo katika sala ya kumkumbuka mzee Kabila. Kardinali Ambongo amesema mauaji ya Kabila yalitumbukiza taifa hilo katika mgawanyiko mkubwa zaidi kuwahi kutokea na kuendelea hadi hii leo, na amewataka Wakongo wote waungane kuleta umoja wa kitaifa tena. Maswali na majibu. Jambo basi wapenda wasikilizaji, karibu tena katika kipindi cha maswali na majibu baada ya taarifa hiyo ya habari. Mimi ni Abdi Shakur nikishirikiana leo na Kenneth Bwire. Basi kama kawaida kuchambua barua zenu. Kenneth, imekuwa wiki ya matukio mengi ya kipekee hapa Washington, kwa mara nyingine tena tukiona jiji limebanwa kweli kweli kiusalama kabla ya kuapishwa kwa rais mteule Joe Biden wiki ijayo. Sasa nani anatufungulia uwanja? Twende moja kwa moja tuone nani amebahatika hii leo.
Asante Abdul Shakur Abud, mambo mengi yanatokea ambayo hatujawahi kushuhudia, ikiwa hasa hapa Marekani kuvamiwa bunge na rais kusema hatahudhuria sherehe za kuapishwa kwa rais mteule Joe Biden, tukio nadra katika historia ya Marekani. Na tutaacha hayo yote kwa vipindi vyetu vingine, lakini kwa leo ni kiwageukia wasikilizaji. Aliyebahatika ni wewe Fidele Lawi wa huko DRC. Hujasema huko mji gani, hata hivyo unauliza swali fupi, nalo ni kutaka kufahamu ni rais gani aliyekuwa bora duniani. Huyu anataka kujua rais mzuri katika utawala, bila shaka kote duniani tu, sio nchini mwake, kote duniani.
Bila shaka ndio lengo lake, na ni vigumu kutaja kwani inategemea zaidi maoni ya watu, na sijapata takwimu yenye vigezo kupima nani rais au kiongozi bora zaidi duniani. Hata hivyo kwa upande wa utendaji kazi inabidi pia kuwachanganya mawaziri wakuu, kama swala tuliloulizwa huko kuhusu Israel wiki iliyopita, na hata wafalme kwenye mamlaka kamili. Kwa mwaka wa 2020 basi kiongozi anayetajwa kwa bora ni waziri mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern, aliye madarakani tangu mwaka 2017. Anasifiwa hasa kutokana na namna alivyokabiliana na janga la corona, ambapo ni karibu watu 30 peke yake hivi sasa wameripotiwa kufariki mwaka mzima, ugonjwa huo ambao umesababisha maafa mengi kote duniani. Yeye anasifiwa kwa kufunga shughuli zote za serikali mara moja na kuchukua hatua kali za kuzuia uambukizaji wa ugonjwa huo. Anasifiwa pia namna alivyoshughulikia mauaji ya kwanza ya watu wengi mwaka 2019 katika msikiti mjini Christchurch, akichukua hatua kali kuhakikisha kitendo kama hicho hakitokei tena, na kupambana na itikadi kali kwenye mtandao na nchini humo kwa ujumla. Na tatu, anasifiwa kwa hatua thabiti alizochukua kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, akiweka shabaha ya kupunguza kabisa gesi ya carbon ifikapo mwaka 2050 nchini mwake. umashuhuri wake uko juu nchini mwake na kimataifa kutokana na pia na jinsi anavyowasiliana na wananchi na imani yake kuhusiana na masuala ya kijamii na matatizo ya wananchi yanapotokea. Kwa hivyo sijaona mahala ambapo kuna kipimo au idadi ya kujua ni kiongozi gani hodari au kiongozi gani bora duniani, lakini tutafanya utafiti zaidi. Tuendelee Kenneth.
Hivi sasa ninabaki huko huko DRC ambako ninampigia hodi Jeremy Beste King Mulamba wa mjini Goma kwa mwandishi wetu Osteri Malevika. Ujamaa mchapakazi kweli, kamanda anakwenda front line na wanajeshi. Risasi zinalia, yeye anapiga picha. Sasa jamaa King Mulamba anauliza, nyumba gani iliyo ndefu duniani na ina ghorofa ngapi na ni nani mmiliki wa jengo hilo? Maana hapa nasikia nyumba tena, nataka kujua majumba marefu kweli. Kazi kwako Abdul Shakur.
Jengo refu kabisa duniani linapatikana Dubai katika Umoja Falme za Kiarabu, likijulikana kama Burj Khalifa. Kulingana na ukurasa wake wa mtandao, jengo lina urefu wa mita 828 na ghorofa 160, lilojengwa na fedha za serikali ya Dubai chini ya mfalme Mohammed bin Rashid Al Maktoum, katika lengo la kuondoka hali ya kutegemea mafuta peke yake na kuelekea katika mambo mengine ya uchumi, uwekezaji katika mambo mbalimbali. Kwa hivyo kuwepo na jengo kubwa na refu inaweza kuwa inavutia watalii, na vile vile katika nchi hiyo wamejenga mambo mengi mbalimbali ya kuvutia uchumi, na ndio inachukuliwa kwamba imeweza kuongoza Dubai kuwa moja kati ya mataifa yenye mapato makubwa. Na ili kuvutia wateja wa kimataifa na watalii, alitaka kujenga kitu cha kipekee, na hadi hivi sasa huko Dubai anajenga vitu ambavyo ni vya kipekee duniani. Kwa hivyo jengo kubwa liko huko Dubai, limeipita ile ya Singapore, na inasemekana jengo kubwa kabisa linajengwa huko Saudi Arabia.
Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Zamu ni yako, za moyoni Haonga wa Ndezi Yenga, Mbozi Songwe, Tanzania. Unauliza, je, Uingereza imeundwa na nchi ngapi? Huyu anazungumzia United Kingdom, sio? Abdul Shakur.
Sawa kabisa. Uingereza ni taifa la kifalme linalojulikana kwa ufupi UK, United Kingdom, ikiwa ni ufupi wa United Kingdom of Great Britain, umoja wa kifalme wa Uingereza kuu. Ni taifa lililoundwa na nchi nne ambazo ni Uingereza, yani Britain, Scotland, Wales na Ireland ya Kaskazini. Umoja huo ulianzishwa mwaka 1922 baada ya kujiondoa kwa Ireland ya Kusini, maana kila moja nchi hizo zilikuwa za kifalme. Na katika kupata historia fupi tu lini umoja wa Uingereza ulivyoanza, ni kwamba wanahistoria wanasema umoja huo ulianzishwa mwaka 1707 na jina la umoja kifalme, yani UK, uliidhinishwa mwaka 1801. Na hivyo basi United Kingdom, au tunavyosema sisi Uingereza, ni umoja wa nchi nne za kifalme.
Barabara kabisa. Sasa tuna ujumbe wa Alfan Msafiri, anasema yuko Bujumbura Burundi. Anauliza, ni kwa nini VOA imetoweka ghafla Burundi na mnarudi lini? Ni jambo la kusikitisha, lakini ninavyofahamu mimi uamuzi uko mikononi mwa serikali yako. Nasikia Alfa Msafiri, serikali yako ya Burundi ndio inajua kila kitu hapa. Lakini nisijifanye wa kujibu maswali, mimi ni wa kuuliza kwa niaba yako. Abdul Shakur Abud, kazi yake ni kujibu. Abud,
Kwa kweli tunaomba serikali ya Bujumbura ibadili uamuzi wake kwa haraka, kwani hapo March 30 mwaka 2019 VOA ilisitishwa kwa muda kufanya matangazo yake ndani ya nchi hiyo, na shirika la matangazo la Uingereza BBC likapigwa marufuku moja kwa moja. Hii ni kwa sababu kulingana na baraza la taifa la mawasiliano, BBC ilitangaza filamu ya documentary iliyokashifu serikali, na VOA ilimwajiri mtangazaji aliye mpinzani wa serikali. Kabla ya hapo, mwezi Mei tarehe 4 mwaka 2018, mashirika mawili yalisitishwa kwa miezi 6 kufanya matangazo yake ndani ya nchi hiyo, wiki mbili tu kabla ya kura ya maoni ya mabadiliko ya katiba kwa ajili ya kukiuka sheria zinazosimamia vyombo vya habari na kujihusisha katika mwenendo usiofuatana na maadili, kulingana tena na baraza la mawasiliano la nchi ya Burundi. Hizo ndizo sababu kubwa zilizotolewa, na waandishi wa habari wa Burundi wamepigwa marufuku kufanya kazi na mashirika hayo mawili. Kwa hivyo hatujajua ni lini marufuku hiyo itaondolewa, tukitaraji uongozi mpya utachukua uamuzi wa haraka na mapema.
Tunaendelea na kipindi cha maswali na majibu kutoka Sauti ya Amerika. Hivi sasa zamu ni yako Grace Simoni Seni wa huko Nyangokolwa, Bariadi, Tanzania. Kwanza ninakupongeza sana kujitokeza kwenye jukwaa letu, kwani ni nadra sana kusikia wanawake kushiriki, na sijui sababu gani, na si kwenye kipindi cha maswali na majibu tu pekee, ila kwa vipindi vyote, sio Sauti ya Amerika pekee. Lakini hata je, Abdul Shakur Abud, unafikiri nini la kufanya kuhamasisha wanawake kushiriki katika vipindi, hata kupiga simu kwenye vituo vya habari kote duniani?
Kuna kazi kubwa, kwani wataalamu wanasema huenda inatokana na mfumo dume katika nchi za Afrika, ambapo ni wanaume walikuwa wanasikiliza redio na miliki redio peke yao. Utakumbuka tulipokuwa dogo tumeambiwa nyamaza, baba anataka kusikiliza habari za dunia.
Hiyo ni enzi yenu bila shaka, hata wakati wetu tulishuhudia jambo hilo.
Basi la kufanya na muhimu zaidi ni kuhamasisha na kuwasaidia wanawake kubadili mfumo huo na kuwa mstari wa mbele katika mambo ya maendeleo ya kijamii. Kuwawezesha namna inavyofanyika katika kila fani siku hizi, kuanzia masuala ya kisiasa hadi sayansi na maendeleo, na hata kushiriki kwenye vipindi vya matangazo yetu. Huwa tunajadili sana swala hili, je, ni vipindi vyetu au ni kitu gani? Lakini naweza kusema Sauti ya Amerika kwa miaka kadhaa sasa imeweka kipaumbele kuangalia kuna usawa wa jinsia katika kuajiri na vipindi vyetu. Basi tunakaribisha maoni ya wanawake kutueleza nini tunaweza kubadili katika kuweza kuleta usawa wa matangazo, usawa wa kuajiri, na wanawake kuwa na sauti kubwa zaidi katika vyombo vyetu vya habari.
Tunaomba kuwaona wanawake zaidi wakiuliza maswali na wakishiriki kwenye vipindi vyetu, labda wachangie pia kutufahamisha wangelipendelea tutayarishe vipindi vya aina gani. Tujenge sote jamii bwana, sauti yako isikike. Sasa Grace anauliza, wakati jua likizama upande wa magharibi na linapitia upande gani kuelekea mashariki kuchomoza tena? Jiografia hii na sayansi, Shakur,
inajizungusha yenyewe mahala pamoja ikiwa imesimama, lakini vile vile inazunguka jua. Ndio maana jua linapotokeza mashariki, upande wa magharibi huwa ni kiza, manake jua liko upande mmoja, kwani linasimama mahala pamoja. Halafu katika kipindi cha saa 24 ardhi inapozunguka, jua linaanza kuonekana polepole upande wa pili. Hivyo unapoona kiza upande wa mashariki, inakuwa lazima upande wa magharibi ndio jua linaanza kujitokeza. Mfano hivi sasa huko Afrika Mashariki ni saa 2 kasorobo usiku, tayari mna kiza, lakini huku Marekani tungali saa 6 kasorobo wakati wa mchana, jua kali limewaka. Kwa vile dunia inazunguka pahali pamoja, na hivyo jua linaonekana upande mmoja au upande nusu ya upande wa dunia, na nusu ya pili inakuwa katika kiza wakati wote. Unaweza kujaribu kwa kuchukua mpira au taa ukaweka pahali pamoja, halafu ukachukua mpira ukazungusha pole pole. Utaona upande mmoja kuna mwangaza na upande wa pili kuna kiza, na hivyo ndivyo jua linavyotokea katika dunia yetu.
Naoma hapa Hyattsville, na aliyebahatika pengine kutufungia matangazo kwa leo ni wewe Thomas Kahindi Murambo wa huko Malindi, kaunti ya Kilifi nchini Kenya. Anauliza VOA, je, kuna uwezekano kwa Trump kugeuza matokeo ya uchaguzi wa Marekani kulingana na madai yake? Hilo sidhani, haliwezekani kabisa. Lakini nakuachia mtaalamu Shakuru kumjibu.
Nam, hujakosea, hakuna mtu yeyote anaweza kubadili matokeo ya uchaguzi wa hapa Marekani na haijapata kutokea, isipokuwa tu mahakama inapoingilia kati inaweza kuona kama kuna kasoro kuitisha uchaguzi kadhalika. Tunajua kwamba mahakama iliingilia kati uchaguzi wa mwaka 2000 kati ya Al Gore na George Bush, na hapo mahakama ikaamua kwamba mshindi alikuwa George Bush, lakini ni kutokana na ushindani ulikuwa katika uchaguzi au matokeo ya uchaguzi wa Florida. Basi kila mgombea ana haki ya kuwasilisha malalamiko yake na ushahidi kamili katika muda maalum uliowekwa mbele ya mahakama, na mahakama kuamua, na ndio taasisi pekee inaweza kuamrisha marekebisho au kuitisha uchaguzi mpya ikiwa kuna ushahidi wa kuaminika na wa kweli. Na kila mahakama inakuwa ni mahakama ya majimbo, manake masuala ya uchaguzi yanasimamiwa na majimbo na uamuzi unabidi kutokana na mahakama ya jimbo. Pindi inaposhindikana ndio mashtaka yanapelekwa katika mahakama kuu, kama vile Rais Trump alofikisha malalamiko yake mbele ya mahakama kuu. Sasa kwa upande wake ameshafikisha zaidi ya mashtaka 50 katika mahakama mbalimbali ya majimbo, na yote yametupiliwa mbali kutokana na ukosefu wa ushahidi kwamba kulikuwepo na wizi wa kura kwa ujumla kote nchini. Na upande mwingine, wanasiasa, taasisi mbalimbali pamoja na jeshi wamethibitisha kwamba uamuzi wa wananchi na kuidhinishwa na baraza la wajumbe la uchaguzi ndio uamuzi wa mwisho. Hakuna anaweza kubadili matokeo hayo na wanafuata katiba. Kwa hivyo hakuna rais wa Marekani mwenye mamlaka ya kuweza kubadilia matokeo ya uchaguzi. Kama alivyosema, uchaguzi unasimamiwa na majimbo na serikali kuu haiingili kati. Kama tulivyoshuhudia, Rais Trump alijaribu kumrai katibu wa jimbo la Georgia, mtu anayesimamia uchaguzi, abadili matokeo, lakini hilo halikuwezekana, na bunge la taifa katika mashtaka yake wiki hii limetaja tukio hilo kama jaribio la rushwa katika hoja ya kumfungulia mashtaka wiki hii iliyoidhinishwa na baraza la wawakilishi.
Asante sana Abdul Shakur Abud kwa majibu hayo murwa. Ni matumaini kwamba wasikilizaji wamefaidika kama kawaida.
Kenneth, asante. Nafikiri hatuwezi kuongeza juu ya hapa, muda umemalizika. Inabidi nirudi chumba cha habari nisome muhtasari wa habari. Hadi wakati mwingine, ninasema msikose kutuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook na barua pepe voaswahili@voanews.com. Hadi hapo, Kenneth Bwire akiwa Hyattsville, mimi Abdishakur Abud nikiwa hapa Springdale, tunasema usikose kwa nasi wakati mwingine. Na kabla ya kumaliza matangazo yetu kwa jioni ya leo, ni muktasar wa habari. Tume ya uchaguzi ya Uganda imemtangaza rais wa muda mrefu Yoweri Kaguta Museveni kuwa mshindi wa uchaguzi wa rais, akijipatia 58.6% kulingana na matokeo yaliyotangazwa hii leo, akimshinda mpinzani wake Bobi Wine aliyepata 34.8% za kura. Hata hivyo, wapinzani wa rais Museveni wanasema uchaguzi huo umefanyika kwa njia ya wizi na udanganyifu. Ethiopia imekanusha kwamba ndege yake ya kijeshi imevuka mpaka na kuingia Sudan kufuatia tuhuma za serikali ya Khartoum iliyofanyika siku ya Jumatano. Mkuu wa utawala majeshi wa Ethiopia Berhanu Jula ameiambia Sauti ya Amerika jana kwamba madai ya ndege ya nchi yake kuvuka mpaka ni uzushi mkubwa. Askofu wa kanisa la Katoliki huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ametoa wito wa upatanishi na maridhiano kote nchini wakati wa Kongo akiadhimisha miaka 20 tangu kuuliwa kwa rais wa zamani Laurent Desire Kabila.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.